jūs nedzirdat nemaz, ko es saku un izdomā.
Labrīt.
Labrīt. Mūsu šī rīta ciemiņi.
Jā, par ēnām runājot, mums ir šobrīd nu jau sešas ēnas, arī Evijas no Alūksnes ir pievienojusies. Tad vēl mums ir atnākuši ēnot Āminata un arī Sudden Lights.
Labrīt.
Labrīt.
Nu labi, nu to arī pateic ēnot.
Mums kāpēc jūs gribat ēnot rādios konto? Tāds jautājums. Jā, mēs visām ēnām jautājam.
Nu, mēs par to mašīnu domājam. Labākas iespējas pēc tam.
Bet man labāk patika, mēs te aizkadrā runājām ar mūsu šī rīta ciemiņiem par ēnu dienu. Un es saprotu, ka Sudden Lights puiši bija piedzīvojuši, jā, tātad ēnu dienu reāli darbībā. Jūs ēnojāt mūzikas grupas?
Jā.
Jā, nu...
Ko jūs ēnojāt?
Es ēnoju vienu gadu instrumentus, un mēs ar Kārli kopā bijām savukārt gadu pēc tam pie The Sound Poets.
O, radošajā nometē?
Nu, mēs mēģinājām telpā pie viņiem tikāmies, Labs. Viņi mums kaut ko nospēlēja un bija forši.
Tāda jaudīga ēndiena. Un Aminēt, ka tev būtu iespēja ēnot kādu no latviešu grupām vai mūziķiem, ko tu izvēlētos?
Nu, es izvēlētos instrumentus un Donu.
Donu? Oh.
Jā.
Man liekas, Donam tevi būtu jāēno, lai sagatavotos Eirovīzijas startam lielajiem, vai ne? Bet ne par to tas stāsts šajā rītā. Mums ir, mēs tūlīt pat klausītājiem piedāvāsim kādu pirmatskaņojumu pavasarīgu dziesmu Attaustrīts.
Mm-hmm. Grupas nosaukums, apvienotās grupas nosaukums ir Eirovīzijas veterāni.
Bet nu par dziesmu, jā.
Tam ir sāraustos, kad mani sauc par Eirovīzijas veterāni.
Jo tev vēl viss priekšā ir.
Par dziesmu runājot, tātad Attaustrīts ar Aminatas dziesmu vai Sudden Lights dziesmu. Kāds vispār nācās, ka jūs tā satuvinājāties mūsu, tādā muzikālā kopdarbā?
Tas ir mūsu kopdarbs. Mēs, tā bija mana ideja par šo sadarbību. Es piedāvāju Sudden Lights ierastīt kopā dziesmu, un man bija gatava melodija. Bet tad mēs šo dziesmu attīstījām kopā, uzrakstījām tekstu, aranžiju. Nu jā, visu tas darbs studijā to mēs visi darījām.
Bet, ja domājies, tu varēji izvēlēties gan Donu, gan
Prāta vētru
Intaru varēji izvēlēties, bet tu izvēlējies Sudden Lights. Kāpēc?
Pirmkārt tāpēc, ka man patīk Sudden Lights. Otrkārt, es padomāju, ka šī būs, nu, es gribēju tādu kopīgu dziesmu tieši ar Sudden Lights, jo es iztēlojos, kā mēs pēc tam pēc gadiem šo dziesmu varēsim dziedāt.
Oh. Kad jūs būsiet
veterāni. Kad mēs būsim tie veterāni.
Kad jūs būsiet veterāni, jā. Super, un kā jums bija puiši, jūs esat puišu grupa, jā, un tagad pēkšņi dāma kompānijā. Kā ir? Kāda ir sajūta?
Nu, jāsaka, ka mums jau bija pieredze ar dāmām. Mēs sastrādājāmies jau iepriekš ar Māru no astronautu. Ar astronautiem mums bija kopīga dziesma, tā kā mēs jau bijām, jā, mazliet jau patrenējušies, kā tas ir. Bet, nu, jā, vispār jau... Ļoti forši, jo kaut kāda jauna dimensija uzreiz parādās tādā tīra vokālā ziņā.
O, jā.
Nu, super. Pirmatskaņojums radioskonto ēterā, Aminata kopā ar Sudden Lights, dziesma Attaustrīts.